Kepler Adatlıq Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 10-njy ýuly, Kepler-iň şenbe güni. Kepler-iň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar bugün tagadyň täzeliklerini bilen, olar bilen hemen ýogşun anyny gurban tanış edýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 9-njy ýuly Gazagystana sapara baryp, Astana Expo 2017 atly ýürütilýän halkara serginiň açylyş tabaralaryna gatnaşdy. Geljegiň energiýa ýetişmegi arasynda geçirilýän sergi energiýanyň alternatiw çeşmeleri bilen bagly meselelerini şöhretlendirýär diýip Türkmen döwlet habarlar gurulunyň maglumatynda bellenýär. Şeýleden eser prezident Berdimuhammedow Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen duşup, döwletara gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşandygyny, iki ýurdun arasyndaky söwda ykdysady hyzmatdaşlygyny giňeltmek barada pikir alşandygyny habar berýär. Türkmen lideri Astanadaky açylyş tabaralar aýdym saz programmalary bilen jemlenenden soň, bu ýere sapara gelen Hitaýlyk kardeşi Xi Jinping bilen hem duşdy diýip habardaýdylar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 9-njy ýuly Katar'ın terrorçuları gollayanlı varadak ayıplamaları ret etti ve kizizlik partaylağı devletinin öz Arap komşuları tarafından iktisadi gavuğa sarınmağının sonlanmağına çağırdı. Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump 9. yılına Katar'ı yine bir gedek terörizmin ören yokor dereceli maliyeleştiricisi atlanırsa Saudi Arabistan'ın yollaşılığındak Arap devletlerinin topar 8. yılına özlerinin Katar'ın ilteşikli diyen adamlarının ve kurumalarının sağlığını çap edip olary terrorçu atlandırmak bilen öz ayıplamalarını erkittiler. Bu terrorçu sanawyny Müsürün Musulman Dowanlygy hereketiniň lideri Yusup Al-Karadaw Katar tarapyndan maliyeleştirilen 12 san sahawat gurumasy hem girýär. Katar ýaly Musulman Dowanlygy hereketine Türkiýe hem gollaw beripdi. Biz şuň üçin Katarın terrora gollaw berenini görmedik diýip Erdoğan İstanbul'dan çykşyny aýtdy. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump bilen Federal Dernek Bürosu'nun odalki direktörü James Comey'nin bir verini edilen gurulumlar vardı. Yalan söylemekte ayıplamağı neticesinde Kongres komitetleri iki taraf hem öz diyen zatlarını tasdikleyen suutname vermeye çağırdılar. Vekiller oyunun Anto Maglumatlar Komiteti Aktam'dan, eger bar bolsa Trump'ın fevral ayının nahar başında Comey'den eden gurulumunun yazgısını vermeğini soradı. Comey'nin sözlerine göre Trump sonunu Ondan Federal Dernek Bürosu'nun odalky kömekçisi Michael Flynn'in Rusya bilen gatnaşygy baradaky derneğini besetmegin soraptyr. Trump geçen ay Twitter'de bu gepleşigin ýazgy edilenligini ýaňlatdy. Ýöne şondan bäri bu meselede gaçalak edýär. Owgan howpsuzlyk güýçleri Demirgazykda Gundur welaýatynyň esasy etrafyny Taliban jeňçiler bilen bir hepde galaply söwüşden soň ýygnaldy diýip ýerli resmiler aýtdylar. Gundurun Imam Sahab etrafy jeňçilerden arasalyny diýip polisiýanyň başlygy Abdulhamid Hamidi 10-njy ýuly aýtdy. Hamidi Gunduzda Taliban'ın hatarında dasarı yurtlu sövüşçülerin, Pakistanlıların, Çeçenlerin, Taciklerin ve Özbeklerin hem sövüşçülerini gurrun verdi. Şeýledir howpsuzlyk reýdlerinin dogam edýändigini sözüne goşdy. Imam Sahabdaky yerli ýaşaýjylar söwüş magalyny öz aýlaryna düýüpli diýen ýetirilenini aýdýarlar we hökümetiň özlerine täze aý gurup bermegini talap edýärler. Owganistan 10-njy ýuly ýurtda golaýda bolan ul terror hüjümlerinin pidalarynyň ýasyny tutýar. Soňky hepdelerde ýurdun dürli ýerlerine bolan 3 hüjümde azynyň 200 adam öldi. 600'den uğrağı adam olsa yaralanını deyip havarlarda ediliyor. Prezident Ashraf Ghani 9. yılına çap eden beyanatını koloyda olan terör hüzümlerine şehit olanların hatirasından milli baydakların yarpı aşak göğe örülecektiğine etti. Biyaz payitağıt kavurlu günörte günü orada Kost ve Günvatar'da Kırat velayetlerine terör hüzümlerinin pidalarının hatirasına tutuluyor. Oğan resmileri 31. mayda kavurlu olan partlamanın 150'den uğrağı adam öldürüp 460 adam yaralandığını aittiler. 27. mayda Kos şehrinde Taliban yerli milisya güçlerinin nişana alanında 13 adam ölüp 8 adam yaralandı. 6. yılında Hırat'taki bir mescitte olan partlama olsa ağzından 7 adam öldürdü. 15 adam olsa yaraladı. Azerbaycan'ın enerji ministri Natık Aliyev Türk hastahanasında yürek keselinden ağrıdan çıktı deyip Azeri resmilerine sargılanıp çap edilen havarlardaydılar. 69 yaşında Aliyev enerji buğdağının veteranı olup 1993-2005 yıllarda olarak Sovet Respublikası'nın devlet değişikliğindeki Sokar Enerji Kampanyası'nın prezidenti ve direktörler genişinin başlığı olup işledi. 2005-2013 yıllarda Senagat ve enerji ministri olup işledi. Son enerji ministri olup. Siz havarlar dinlediniz. Gitleyer, Azatlı Radyo. Öyümüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prag'da stüdyoda keptelerin cemilen meni yoksun anı uğra. Gitleyer, Azatlı Radyo. Bu kepte Azatlı'nın esas temeleri Sultan'ın en köp okulun makarları Türkmenistanların en çimesinin yurttan çıkarılmağına ruhsat verilmeldiği. Türkmenistan'ın ehli yenilikleri, muht hizmetleri yatırmağı var da varlı. Hormatlı arkada söz başımızda çap edilen, menin sizden keçi olmadı kaişim vardı atlı okucu hatkem köp okullu. Şehirde okucular Türkmenistan turistlerin yol velesiz hareket etmenin qadağan ediyar. Türkmenistan mektepler yürüyte uğurlar boyunca üç topara bölünü atlı makarlarımız köp okucu çekti. Bu temalardan efire verilen ve adatlığın web saytında çap edilen ses yazgılar hem köp dinleyici çekti.